Hostem těchto hovorů je Veronika Dočkalová, předsedkyně sdružení Logos. Veronika reprezentuje před médii a společností věřící geje a lesby a další občany z LGBT komunity. Funkci předsedkyně Logosu vykonává evidentně s nasazením i s lehkostí, jako člověk, který je pro tento úkol předurčen. Čeho bych chtěla dosáhnout, jak náročný je dialog s věřícími mimo komunitu a konec konců s celou společností, jaká byla její osobní cesta uvědomění si své citové orientace, cesta k víře i cesta do Logosu. Zeptáme se. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Hovory.
Tak tedy děkuji, že jste přišla. Vítejte v Hovorech.
Dobrý večer.
Vaše cesta k víře a k Logosu a k aktivismu v tom nejlepším slova smyslu v této oblasti. Ono to na té časové ose je docela blízko, vidíte.
Není to tak, že by se to všechno stalo jako v jednu chvíli, ale ta moje identita lesby a zároveň identita křesťanky si myslím přirozeně vedla k tomu, že jsem buď se musela popřít sama sebe, nebo se stát aktivistkou.
Já jsem někde našla na internetu takovou vaši, jako nechci říct si zpověď, to zní příliš pateticky, ale takový obrázek sebe sama, který jste vykreslila zřejmě na nějakém shromáždění ekumenickém. A tam uvádíte, že jste pokřtěná díky prababičce. Dokonce jsem tam našla všechna ta jména, která máte sama hezká, Veronika Terezie Edita Dočkalová.
Je to tak.
Povídejte.
Ale ta jména jsou až bitmovací.
Ano, samozřejmě.
Křestní jméno je tedy jenom Veronika a u nás to bylo tak, že prababička, která se jmenovala Růženka, já si ji teda příliš nepamatuju, pamatuju si věci, které mám z poteka z videí, ale pochopila jsem, že to byla taková velmi přísně věřící hezká žena, která původně chtěla být učitelkou, ale také chtěla mít rodinu, což, jak víme, nebylo možné v době, ve které žila, takže si založila rodinu a vychovala děti. Dokud žila, tak u nás v rodině bylo tradici, že se děti křtí. Když zemřela, tak už tahle tradice i s ní odešla. Takže já jsem jí velmi vděčná, nebo jsem ještě ráda, že jsem jí stihla a že jsem díky ní byla pokřtěná. Moje babička jí následuje, dejme tomu, chodí pravidelně do kostela, účastní se moc hezky života farnosti, která u nich funguje takovým tím vážně pěkným komunitním duchem. A já jsem vždycky věděla, že mám tu možnost s ní do kostela jít, zároveň mě do toho nikdo úplně netlačil. Což byla taková příjemná kombinace vědět, že mám ty otevřené dveře, takže jsem ji jednou využila a vstoupila do nich.
Já když čtu některé vaše texty, byť je to třeba jenom nějaká nerozsáhlá glosa nebo komentář, tak z toho na mě sála taková jako silná opravdovost v té víře.
Já jsem spoustu věcí musela sama najít a sama zjistit a vlastně mám pocit, že pokud nejste přímo členem nějaké farnosti, do které třeba dochází vaše rodina, takže to není úplně snadné vrhnout se do toho křesťanského života. Když jsem poprvé žádala o bitmování u jednoho faráře, tak mě vlastně několikrát odmít a několikrát to odsunul, čistě proto, že neměl čas.
A to nesouviselo s vaší homosexualitou?
To s tím nesouviselo, ale pak to s tím souviselo tak, že jsem slyšela jedno jeho kázání, které bylo podle mě velmi nenávistné, po kterém jsem se rozhodla, že už u něj nebudu obětování žádat a že to budu hledat někde jinde.
Někde jsem našla právě vaši zmínku o takové neblahé reakci, když jste se snad při zpovědi svěřila se svojí orientací.
To je bohužel takový smutný trend, který si myslím, že se doteďka objevuje. Zrovna přednedávnem jsem objevila, že na Slovensku snad je nějaká nová skupina terapeutická, která se snaží léčit homosexualitu. A to se ten argument, proč si někteří lidé myslí, že by to jako mohlo být léčitelné, je ten, že vzniká při nějakých jako nevhodných podmínkách v rodině. Jenomže kdo z nás neměl aspoň nějaké nevhodné podmínky v rodině, že to naroubujete úplně na cokoliv.
A s tím vy jste se setkala u faráře, ke kterému jste šla ke zpovědi?
Ano, bylo to pro mě poměrně těžké, protože jsem mu důvěřovala, nemyslím si, že by to byl jako nějak velmi špatný člověk. Ale vlastně paradoxně tím, že mi rovnou neřekl, ty seš prostě nečistá a hříšná, aby se léčit, tak mě tak jako pomalu vařil ve vodě, jako když se vaří žába, dáte ji do studené vody a postupně ohříváte. Takže on na mě byl velmi milý, ale pak mi postupem času začal podstekávat nějakou literaturu, zdůrazňovat některé věci, hodně se ptát třeba na můj vztah s matkou. na téhle notě se mě vlastně snažil pomaličku, polehoučku dovést k tomu, že bych se měla nějaký léčit. A když mi dal tu poslední literaturu, která byla vážně zraňující, tak to mi docela dalo zabrat a tam byl taky nějaký můj jako převratný moment, kdy jsem prostě sama sobě řekla, že by Bůh nestvořil něco, co nechce, aby existovalo. A že žít život v čistotě je vyložitelné mnoha způsoby a že prostě nebudu věřit téhle cestě, ale budu hledat jinou, která je podle mě lepší, protože je plná milosrdenství.
Vy jste přestala k tomuto farářovi tedy docházet?
To jsem přestala.
A když se budeme tedy bavit o uvědomění si té citové orientace, je to asi nesrovnatelné, ale zeptám se, co bylo těžší? Ta otázka té víry anebo otázka uvědomění si tohoto, co se týče různých překážek, nepochopení, neporozumění?
No a napadá mě, že nejlíp to asi porovnám na tom, jak na obě věci reagovali moji rodiče, kteří jsou teda ateisté. Tak na to, když jsem se jim vyautovala, řekla jsem jim, že jsem lesba, tak to trvalo nějakou chvilku, než to přijali.
A kolik vám bylo rozhodně, roku?
Myslím si, že mi bylo tak 16. Mm-hmm. Byli z toho rozhodně trochu rozvyklaní, mysleli si, že se to třeba ještě změní, ale právě paradoxně na druhou stranu, když jsem se připravovala na bitmování a žila velmi intenzivně tím katolickým životem, svátostmi a tak dále, tak to mám pocit, že nesli daleko hůř, že se o mě daleko víc báli.
A dnes?
Já myslím, že když mě slyší a vidí, takže se nebojí.
Je to pro vás důležité, ta odezva z té rodiny?
Tak určitě. Pokud není člověk přijímán v rodině, tak to je jako kdyby část jeho nějak nefungovala. To je prostě velmi nepříjemné. A bohužel se to spoustě LGBT věřících lidí děje.
Zrovna jsem se na to chtěla zeptat, jestli i dnes, tedy v roce 2019, máte povědomost o tom, že by toto byl pro lidi z vaší tedy komunity problém.
Je, bohužel stále je. Já se teda hlavně setkávám s těmi lidmi, co jsou členy nějakých církví a jejich rodiče také. Tam je stále probíhá daleko jako komplikovanější boj přijetí sám sebe. Vidím to i u třeba mladých evangelíků, kde si mnozí myslí, že evangelická církev je přijímající a ona rozhodně přijímající je. Je nejvíc přijímající, řekla bych, ze všech českých církví, ale i přesto pořád existují nějaké stereotypy a předsudky, které jsou vtažené k tomu být gay nebo lesba nebo transgender nebo bisexuál. Existuje taková internalizovaná homofobie lidí, kteří vyrůstají v církevním prostředí.
Když člověk zjistí tedy, že je jinak než většinově nebo hetero orientován, nějak vede prostě dialog s těmi svými blízkými, zvažuje i to, že to pro ně skutečně asi není úplně snadné, jako, anebo rovnou očekává to přijetí a když se mu ho nedostane, tak je zklamán.
No, mě teď napadá příklad jedné mladé ženy, která přednedávnem začala chodit na naše setkání, která mi v rámci toho, co mi vyprávěla, říkala i to, že vlastně cítí výčitky za to, že je lesba, protože její rodiče to pak musí sdělovat tomu svému okolí a že je to nějak zklamává, poškozuje, zraňuje. Takže ano.
Když byste měla říci nějakou stupnici, jako by obtížnosti problémů, se kterými se lidé z logosu jako musí potýkat v tom reálném životě, co je tak nejvíc do očí bijící?
Já bych řekla, že to je takový neustálý vnitřní rozpor, ve kterém je potřeba žít. Taková neustálá potřeba být ve střehu, abychom se mohli bránit. Že se vlastně musíme pořád bránit. To je na tom asi nejvíc nepříjemný, že se kdykoliv může objevit, to už je jedno, jestli v církvi, nebo na pracovišti, nebo ve škole. Někdo, kdo prostě, i když ne třeba přímo proti nám, ale jen tak do pléna, bude říkat něco o gejích a lesbách, co bude nějak nenávistné, tak my musíme mít pořád ten vnitřní mechanismus toho, že to nějak ustojíme, že se nějak ubráníme.
Je to bránit se, anebo se jakoby obhajovat?
Asi je to obojí, ale myslím si, že daleko podstatnější je to jako vnitřní nenechání se zranit.
Ale přitom tato společnost je vnímána jako hodně tolerantní. Pokud vím, tak asi 60% lidí podporuje třeba sňatky homosexuálu. K tomu se později dostaneme, ještě k těm sňatkům.
To rozhodně to máte pravdu. Já přiznávám, že mám zkreslené vidění tím, že se pohybuju v tím církevním prostředí. Ale ještě mě k tomu napadá, že je velký rozdíl mezi tím něco tolerovat a něco respektovat.
To ano. To si myslím, že tam je taková niance celkem zřetelná. Mm-hmm. To znamená, že víra člověku hodně pomáhá, ale zároveň tedy to duchovní prostředí kolem církví je pro lidi jako jste vy prostě složitější. Složitější v něm obstát než mezi ateisty. Je to tak?
Je to tak. Je to taková smutná skutečnost. Já když si představuju, o čem podle mě víra je, co má přinášet lidem, tak kromě nějakého osobního vztahu s Bohem a vědění, spásy, očekávání, vykoupení, uvědomění si toho, že jsme milovaní, tak je tady pořád ještě ten důležitý aspekt těch druhých lidí, o kterých my máme smýšlet jako o bratrech a sestrách, ale zároveň oni o nás by taky tak měli smýšlet, jestliže žijí v křesťanském společenství. A mám někdy pocit, že přes všechny ty pravidla, která jsme si v průběhu staletí vytvořili a která se samozřejmě mění i v dobovém kontextu, tohle přestáváme někdy vidět.
Vy jste studovala na Evangelické teologické fakultě. Pomohla vám ta studia v tom vašem osobním příběhu nějak? Myslím totiž, že vy to máte argumentačně docela jako dobře vypodložené znalostmi prostě teologie, Bible, těch příběhů všech a tak dále.
Já myslím, že mi ta studia pomohla v mnoha věcech, ať už se to týká teologie nebo sociální práce, že mi to dalo nový náhled na uvažování nad lidmi, ale vlastně i nad teologií. A určitě mě to nesmírně obohatilo třeba i ve vztahu k lidským právům, která taky patřila mezi naše předměty.
Vy, když jste se stala předsedkyní Logosu, což bylo někdy,
teď to budu hádat,
dva roky, tak stanovila jste si nějaký osobní jako cíl, nějakou stopu, kterou byste chtěla vy zanechat?
Můj osobní cíl je, že bych chtěla Logos víc strukturovat. Nebo
to
mám
zní,
pocit...
To zní hrozně.
Já to snad vysvětlím tak, aby to neznělo tak příšerně. Ale za celou tu dobu naší existence, která je už dlouhá, myslím, že to bude 27-28 let, jsme pořád hlavně společenstvím lidí, který dělají práci pro Logos s entuziasmu ve svém volném čase a tak dále. Takže spousta věcí, které třeba jiné organizace mají běžně zaběhnuté, tak my je běžně zaběhnuté nemáme, protože jsme opravdu takový jako spolek nadšenců. Takže až nebo jestli s tím jednou skončím a půjdu se věnovat nějakému jinému tématu, tak bych chtěla, aby po mně zůstala organizace, která má nejen myšlenky, na kterých staví, ale i nějaké faktické nástroje, jak je uskutečňuje.
To je velký ale cíl.
Je to velmi velký cíl, dává mi to dost zabrat.
To je jako kdybyste to tedy chtěla zprofesionalizovat. A to už souvisí s financemi, ale hodně taky ne.
To je pravda. Zatím začínáme malými kručky.
A vy jako předsedkyně děláte ještě něco jiného nebo se věnujete tady tomu jenom?
Myslíte, jestli mám nějakou další práci?
Ano, nějakou profesi.
Ano, mám další zaměstnání, mám školu. Pracuju pro Prahu 14 kulturní, což je příspěvková organizace městské části Prahy 14. Děláme kulturu na sídlišti.
Mně vůbec přijde od počátku toho našeho rozhovoru, že ten komunitní aspekt je pro vás jako osobně velice důležitý, neboť on dotýká se života v církvi, dotýká se Logosu a jeho aktivity, vlastně taky komunita, že ano?
Přesně tak. Pro mě je ten komunitní rozměr velmi důležitý.
Vlastně je to úplně biblické téma.
Vlastně je. A když si položím tu otázku, proč lidé vlastně chodí do církví, no proč potřebují chodit do kostelu, když si můžou sami doma ve své komůrce modlit a číst písmo, tak kromě toho, že církev kumuluje nějaké vzdělání a informace, které můžou být přínosné pro duchovní život člověka, tak si myslím, že tam velkou roli hraje ten komunitní rozměr, ten rozměr toho být tady pro sebe navzájem, který postrádám často od církví.
A zdá se, že vy opravdu jste se narodila s nějakými geny pro takovýto komunitní styl života, konání, profese, cítění, vnímání a tak dále, vztahů. A nebo jste k tomu dozrála, ale mně přijde, že jste proto jako stvořena.
Já si myslím, že jsem k tomu dozrála. Já jsem vlastně dost introvertní a někdy mi kontakt s lidmi trochu znervózňuje. Ale uvědomuju si to, že když už žijeme, tak nám stejně nezbývá nic jiného, než žít pro druhé.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš dnešní host je Veronika Dočkalová, předsedkyně sdružení Logos.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Za prvé u toho Logosu mi přijde, že ta skutečnost, že existuje toto sdružení už nějakých bezmála 30 let, je tedy neuvěřitelná. To zase jako uznejte, spolky vznikají, zanikají, sdružení vznikají, zanikají a toto. Jako čím si to vysvětlujete? Tu života, schopnost?
No to je velmi zajímavá otázka. My jsme vlastně, to je na tom podle mě nejzajímavější, že jsme nejstarší LGBT spolek u nás, což mi připadá vlastně hezký a fascinující, že právě sdružení křesťanů je nejstarším LGBT spolkem na našem území. A myslím si, že je to právě tím křesťanstvím, tím, že to je věčné učení, které k sobě bude neustále přitahovat další a další jedince, protože je v něm naděje, příslib, láska. Podle mě to stojí právě na tom. Má to ještě druhou stránku. Podle mě je to taky možné, že vlastně za těch 30 let, co existujeme, se toho za stolik v těch církvích nezměnilo. Takže ten důvod, proč jsme vznikli před 30 lety, stále existuje.
Tak ideální stav pro vás je uznání možnosti tedy sňatku. Kdyby byl, to byste logos rozpustili?
No, to je velmi dlouhá cesta, jestli se bavíme o církevních sňatcích. Takže
tam poslední vývoj ukazuje, že ano, tedy, že to bude pro vás dlouhá cesta. Ano.
No, ještě k tomu asi patří to téma, že my nejsme sdruženi jenom gayů a lesb, ale i transgender věřících.
Ano, ano.
S čímž se pojí zase další témata, která je navíc podle mě škoda, že církev zpracovává jenom tím poměrně omezeným tématem, jakým je zpracovává. Že queer teologie z toho hlediska stávání se člověkem, stávání se tím, kým jsem, by se měla tématu transgender lidí věnovat daleko pokorněji a s větším zájmem, než takhle zjednodušeně.
Jakého mimochodem asi tak procenta lidí podle vašich odhadů se toto může týkat?
No, to je zajímavá otázka. Asi to nedokážu odhadnout. Navíc ono je poměrně těžké, že se vlastně bavíme o identitě člověka, která se těžko nějak kalkuluje. Každý to může mít nějak trochu jinak v různých ohledech.
Jednou jsem četla váš komentář o tom, že Bůh vlastně nedělá chyby, že pokud stvořil lidi tak a tak a tak a tak, tak není tady právo ze strany soudců z lidského rodu posuzovat, co je normální a co ne. Dá se to tak říci, že to je taková vaše základ té vaší filozofie?
To určitě, ale v ten můj základ bych ještě obohatila o to, že Bůh stvořil člověka ve vztahu k sobě samému. Což znamená, že pravda pro každého a jeho pravá cesta víry může být objevena jenom jím ve vztahu k Bohu. A nemůže to nějaký nezávislý vnější soudce mu rozsoudit a říct, ty musíš žít takhle. Chápu, že je jednoduché a příjemné mít ty škatulky rádoby ideálního života a tam se snažit napasovat co nejvíc lidí. Ale podle mě to takhle nemůže fungovat. A jestliže jsme stvořeni ke svobodě, tak ji musíme přijmout i v téhle rovině.
Jak tady na ty vaše argumenty slyší lidé, se kterými se setkáváte v rámci Logosu při besedách ve farnostech, ve sborech a tak dále? Protože vím, že toto děláte a říkám si, že to musí být namáhavé i zajímavé zároveň.
To máte pravdu. A ono vlastně paradoxně mám pocit, že když jsme někde na nějaké debatě, kde se účastníci mají tendenci intenzivně vymezovat vůči tomu, co jim vyprávíme, tak se vždycky zaseknem na tom, ale v Bibli je napsáno. A hrozně špatně se o tom mluví, hrozně špatně se odůvodňuje, že biblický text byl napsán v určitém kontextu. A i když to rozebereme, i když se o tom bavíme třeba hodiny, tak jsme často stále zaseknutí na tom, ale já to cítím, já to vidím, já to čtu. Na což má každý právo, samozřejmě.
Při těch debatách se vám asi hodně hodí, že jste tedy vystudovala nebo studujete tu teologii, že ano?
To určitě, ale já na ně navíc nikdy nejezdím sama a většinou jezdím ještě s fundovanějšími lidmi, než jsem já.
S jakými třeba?
No třeba právě se Standou Kostihou nebo členem našeho sdružení je taky třeba Jiří Votava, který je vysokoškolský pedagog a podobní lidé.
Jak to máte s kontakty s duchovními, kteří třeba dělají pro vás různé bohoslužby, obnovy duchovní a tak dále? S jakými spolupracujete nejvíce a s kým máte dobré zkušenosti zkrátka?
Nejvíce spolupracujeme asi s Českobratrskou církví evangelickou a poměrně hodně taky se Starokatolickou církví a i církví husitskou. Nejvíc teda s tou evangelickou, ale musím říct, že v těch třech církvích máme řadu podporovatelů, kteří s námi vždycky rádi dělají nějaký program nebo pro nás dělají bohoslužby.
Ještě se vraťme k těm besedám. Přeci jenom ptají se ti lidé nebo je musíte vyzývat k diskusi? Já si myslím, že tam musí být zpočátku i třeba taková zvláštní neuchopitelná atmosféra. Má to nějaký vývoj ta diskuse?
Má. Zpočátku tam vládne taková jako vzájemná stydlivost a okukování. Někdy se stává, že jsme první lidé otevřeně gayové nebo lesby, který vlastně oni potkávají. Určitě nejsme první, který kdy potkali, ale no, můžou být první, o kterých to kdy otevřeně vědí. Tak většinou tam zavládne takové ticho, než my představíme organizaci a hodně záleží na tom, do jakého sboru jdeme, což dopředu komunikujeme s farářem nebo farářkou, co si myslí, že budou ty nejzásadnější okruhy.
A co tak bývají?
To se opravdu hodně liší. Někdo se potřebuje bavit vůbec o tom, jestli je homosexualita hřích nebo není. Můžeme se okolo toho točit celý 2 hodiny nebo 3, nebo jak dlouho to trvá. Někdo chce řešit, jestli lze žít v partnerském vztahu, někdo potřebuje řešit, jestli lze v něm vychovávat děti, někdo chce řešit manželství. Vážně se to hodně různí sbor od sboru, ale bývají to tak tahle 4 témata.
A když se rozcházíte, někdo se cítí být vítězem, někdo poraženým, nebo máte pocit většího alespoň porozumění, otevření témat? Jak to je toto? Co považujete vy osobně za úspěch?
Já považuji za úspěch to, že do toho sporu jedeme.
Vážně?
Mm-hmm.
Protože, to vysvětlete.
No podle mě je to, když si představíte, že žijete v tom věřícím prostředí, tak jaké nejčastější nebo na jakou notu lazené zprávy o LGBT lidech nejčastěji slyšíte? Já nevím, zmíním teď třeba jenom poslední kázání pana Pidhy, zmíním obědvání pana kardinála s panem prezidentem a přesvědčování, ať nepodpoří zákon o manželství pro všechny. To jsou takové mainstreamové věci, které slyšíte. A ještě pravděpodobně slyšíte i nějaká kázání, možná trochu nenávistná. A pak vůbec jenom to, že do toho prostředí můžeme vstoupit my a říct, že to taky může být trochu jinak a že tohle je naše jako reálně žitá životní zkušenost a ne něčí názor, ale jsme to my lidé, jejich bratři a sestry, tak to má podle mě ten největší dopad.
Zažila jste někdy diskusi opravdu jako na krev? Krev, pot a slzy?
Na krev úplně ne, ale zažila jsem jednu velmi vyčerpávající.
Symbolicky řečeno, samozřejmě.
Zažila jsem jednu, která trvala, myslím si, že oproti domluveným 2 hodinám, 4 hodiny. A byly tam takový 4 debatéři aktivní, s nimiž to pořád jelo dál a dál. Ale nemyslím si, že by to bylo nějak vyloženě nepříjemné. Já chápu, že to bylo potřeba prodebatovat, ale už jsem se trochu potila.
Já nevím, jak si to mám představit taky, jak často něco takového podnikáte.
Ty naše kapacity nejsou teda nekonečné, všichni to děláme opravdu ve svém volném čase, takže to podnikáme třeba tak 2x za 1/4 roku.
Řeknete nám ještě v závěru tady té debaty o těch sňatcích kýžených, kterých byste rádi dosáhli.
Ono taky hodně záleží, jak si definujete manželství. Já a my v Logosu, na tom máme shodu, si definujeme manželství jako společenství 2 lidí, kteří se rozhodli, že půjdou životem spolu. A připadá nám to velmi důležité, jak pro ně, tak pro jejich okolí, pro jejich přátelé, pro jejich rodiny. Zároveň je to i nějaká cesta, jak opravdu hluboce žít ten partnerský vztah, což mi připadá nespravedlivé, že někteří lidé mohou a jiní lidé nemohou.
Registrované partnerství nestačí. Proč?
Nestačí za prvé, protože to je podle mě ten nejdůležitější argument, protože vytváří ty 2 kategorie lidí. Jedno jsou ti, co žijou v manželství, a jedni jsou ti, kteří žijou v registrovaném partnerství. A ať se budeme snažit tvrdit cokoliv, tak prostě žít v registrovaném partnerství bude vždycky méně než žít manželství. A pak jsou tady samozřejmě ty věci právní úpravy, která je v registrovaném partnerství nedostatečná.
Jestliže chtějí 2 lidé být spolu, pomáhat si, pečovat o sebe, no, to se dá i tak, i tak.
To se dá i tak, ale když se to dá tak, i tak, tak proč na to musí být 2 skupiny? Proč na to musí být ty 2 nálepky?
Jak se vysvětlujete zatím ten odpor ve sněmovně teď?
Už to bylo, ale ještě nedokončili první čtení.
Ano, tak čili vysvětlujete si to jak? Protože poslanci představují průřez té společnosti. Společnost je přitom vůči tedy homosexuálům naladěna jako víceméně dobře.
No, já si to vysvětluju tak, že poslanci možná tvoří názorový průřez společnosti, ale přeci jen většina jich jsou muži 40+, o kterých, jak všichni víme, tak ti jsou daleko konzervativnější než jiná skupina společnosti.
Myslíte? Jak dlouho si představujete, že bude ta cesta k takovému druhu partnerství homosexuálu, které byste si přáli? Máte mezi sebou nějaké prognostiky?
Prognostiky zní jako věštění. Ne, to úplně nemáme. Tak my pevně věříme tomu, že se návrh posune do 2. čtení. Minimálně proto, aby pokračovala ta společenská debata, která je podle nás sama o sobě velmi přínosná. Pak uvidíme. Nicméně jsme vytrvalí.
Tak to říká Veronika Dočkalová, předsedkyně sdružení Logos, které tedy sdružuje věřící geje, lesby a další členy LGBT komunity. Někdy zase naschledanou.
Děkuji za pozvání a naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.